again. Right for the judgment. Top of the corner.
Ο Σερ Μπόμπι Τσάρλτον ζούσε σε ένα ίδρυμα για ηλικιωμένους με άνοια. Πέθανε επειδή έπεσε και πιθανότατα χτύπησε στο πρεβάζι του παραθύρου και πιθανώς σε ένα καλοριφέρ που ήταν δίπλα. Αυτό περιέγραψε η ιατροδικαστή σήμερα που εξέτασε τον αποθανόντα. Είναι πολύ δύσκολο να φανταστείς έναν θρύλο του ποδοσφαίρου, ένα παγκόσμιο γίγαντα στην πραγματικότητα, να είναι ηλικιωμένος και ανήμπορος να αυτοσυντηρηθεί. Το δράμα της ζωής, αν μπορέσουμε να το τοποθετήσουμε θεατρικά, σαν ένα έργο με αρχή, μέση και τέλος. Κρεσέντο δηλαδή, Ζενίθ και Ναδύρ. Ο Μέγας Πλάτωνας εξηγούσε και έλεγε: «Φιλοσοφία είναι ο στοχασμός του ανθρώπου πάνω στο φαινόμενο του θανάτου του, του δικού του θανάτου, έτσι. Στην πραγματικότητα η απλή σκέψη για το πώς θα βάλω κάτω τα πράγματα θα αξιοποιήσω τις συναισθώσεις που εμφανίζονται για να ζήσω τα χρόνια που μου αναλογούν όπως πρέπει και όπως θέλω». Ο Σερ έζησε τα περισσότερα από αυτά μέσα στη δόξα και στην αναγνώριση. Αψήφισε το θάνατο στο αεροπορικό δυστύχημα του Μονάχου και τον συνάντησε πολλά χρόνια αργότερα, καταβεβλημένος ψυχήτε και σώματι, σε έναν οίκο ευγυρίας. Μερικά πράγματα πάντως δεν αλλάζουν, όπως για παράδειγμα αυτό που συμβαίνει περιοδικά στη λίμνη του Loch Ness. Κάποιος ντόπιος ισχυρίζεται ότι είδε ένα τέρας. Αυτό γίνεται πάντα. Σήμερα μόλις ένας μεσόκοπος σαν και εμάς, κυρίως ισχυρίστηκε ότι το είδε και τρόμαξε, καθότι ήταν τόσο μεγάλο όσο δύο λεωφορεία, όπως είπε. Ξέρετε πάντως ποιο είναι το μεγαλύτερο τέρας από όλα, κατά την ταπεινή μου άποψη? Το μίσος. Μας κατατρώει, μας αλλάζει, μας διαλύει. Παλιός Γάλλος Ολυμπιονίκης αλγερινής καταγωγής χαρακτήρισε σχολιαρόπεδο τον Χίτλερ μπροστά στον Νετανιάχου. Βεβαίως ο δήμαρχος της Ρεν, όπου γεννήθηκε ο πρώην στιπλίστας, στιπλ έκανε το παλικάρι ονόματι Μεχισί Μπεναμπάντ, βγήκε και τον αποκήρυξε. Όμως ό,τι και να υποθεί από εμάς τους θεατές, που μας αρέσει μάλιστα να παίρνουμε το μέρος της μίας ή της άλλης πλευράς, απλώς ρίχνει πετρέλαιο στη φωτιά και τη φουντώνει. Το μίσος εξαπλώνεται και κάνει μεταστάσεις από σώμα σε σώμα και μοιάζει ανίατο. Πάρτε για παράδειγμα τον τραυματισμό του Φάμπιο Γκρόσο, που βρέθηκε στη μέση μιας παραδοσιακής αλητείας μεταξύ των οπαδών της Μαρσέη και της Λιόν. Μιας κατάστασης που έχει κοινωνικές ρίζες και εκδηλώνεται με αφορμή ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Το βλέπουμε παντού και στα μέρη μας. Να το πάρουμε λίγο και ανάποδα και σε άλλο πεδίο. Υπόθηκε και αυτό το νέο φορολογικό σύστημα που ένας πολίτης θα αναλάβει να κάνει τις ΔΟΕΣ στον άλλον πολίτη, απέναντι στον άλλον πολίτη, θα επιτρέψει στην άμυστη, στην πραγματική ΔΟΕ να κυνηγεί στα μεγάλα ψάρια. Επιτέλους, να το, αυτό ήταν που έφταιγε. Τώρα εξηγείται γιατί δεν κυνήγαγαν τα μεγάλα ψάρια. Υπήρχε η Μαριδούλα που ήταν πιο εύπεπτη. Σιγά μην ασχοληθούμε με τους αλαθρεμπόρους όταν υπάρχει η ταβέρνα της γειτονιάς που δεν κόβει αποδείξεις, έτσι. Να, το σωστό, σωστό, να το λέμε. Πιο μεγάλο ψάρι θα μείνει έξω από τη γυάλα στο Καραμπάο Cup απόψε. Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester United και Newcastle παίζουν. Δεν πρόκειται να τις καπουλάρουν όλες οι ψαρούκλες αυτές. Και να ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα, ο Ρόμπι Γουίλιαμς, ο τραγουδιστής, ο γνωστός μας, ενημέρωσε ότι περνάει φάση, κάτι σαν εμινόπαυση είπε, του πέφτουν τα μαλλιά και δεν έχει διάθεση για σεξ, μιλάμε για δράμα έτσι. Την ίδια ακριβώς ώρα ο Δον Κιχώτης ετοιμάστηκε και αντιμετώπισε τους γίγαντες που βρέθηκαν στη μικρή επαρχία της Μάντσα. Στο συγκεκριμένο μέρος, μια ομάδα που λέγεται Κιντανάρ de la Orden έπαιξε το ρόλο του Δον Κιχώτη απόψε, υποδεχόμενη τη Σεβίλη, έτσι, οι γίγαντες ήταν της Σεβίλης. Ιτήθηκε με 3-0, αποκλείστηκε αλλά έζησε το όνειρό της. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση του ήχου. Τον Αγίον Αναργύρων σήμερα έτσι και Κοσμάς και Δαμιανός και λοιπά γιορτάζουν όλοι, χρόνια πολλά σε όλους. Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με SMS γράφοντας σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνοντας ένα κενό, γράφοντας το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Επίσης στο email erasport@er.gr. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και διαδικτυακά μέσα από το Facebook στο γκρουπάκι μας στον κόσμο μας, τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες. Συνδέστε, στέλνετε το μήνυμα κλπ. Λοιπόν, ξεκινάει σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο στο μπάσκετ. Παίζει ο Άρης με αυτή την ομάδα από τη Ρουμανία που είναι καλή, αλλά θα πάμε αφού ακερδίσουμε λίγο χρόνο μουσικά, να προλάβω να βάλω ένα τραγούδι. Ο Elvis Presley, θα βάλω Elvis φίλε. Σαν σήμερα το 1969 έφτασε στο νούμερο 1 στο αμερικάνικο chart με single το Suspicious Minds. Νούμερο 18, έτσι, νούμερο 1, 18ο νούμερο 1 του Elvis μέχρι εκείνη τη στιγμή. Πάμε να ακούσουμε.
We can't go on together with suspicious minds.
Ο μεγάλος Elvis, έτσι, Suspicious Mind, υποπτεύομαι ότι πρέπει να ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Πόλο. Ναι, Ντουμπρόβνικ Ολυμπιακός 5-15, επομένως μια πολύ άνετη νίκη για τον Ολυμπιακό. Άκουγα νωρίτερα και τον Πάνο Σαμαρά που έλεγε ότι αυτή η νίκη του δίνει κατά ένα μεγάλο ποσοστό την πρόκριση, οπότε πολύ σημαντική αυτή η νίκη. Θυμίζω Δυναμό Τυφλίδας Προ-Ρέκο 9-16, Θεάβου Κουρεστίου Νόβι Μπέογκραντ 5-12, Ντουμπρόβνικ Ολυμπιακός 5-15 και Μπρέσια Σαμπαντέλα αυτή την ώρα στην πρώτη περίοδο 2-3. Στο μεταξύ έφτασε η ώρα, όπως καταλαβαίνετε, όχι του Γιάννη Βαλαόρα, να πάμε στο παιχνίδι του Άρη με την Κλουζ Νάποκα. Αν τη λέω και σωστά θα με διορθώσει ο Νίκος Καραγιώργης, είμαι σίγουρος, η οποία έχει νικήσει εντός την Τουρκ Τέλεκομ και της Λάσκ Βρότσλαβ εκτός, όπως ακριβώς δηλαδή και ο Άρης. Έχει χάσει από την Μπουρς στη Γαλλία και την προηγούμενη εβδομάδα νίκησε άνετα εντός την Μπουντούτσνοστ, με την οποία παίζει ο Άρης στην επόμενη αγωνιστική. Ο Άρης έχει μια νίκη λιγότερη, επομένως μια ήττα παραπάνω από το φαβορί της διοργάνωσης στην πρεμιέρα, την Γκραν Κανάρια. Έτσι παίζεται η ιστορία και τώρα το μάτς είναι οριακά. Θα πάμε στο Αλεξάνδριο, αφού σας πω πρώτα ότι τελικά για το EuroCup σήμερα Μπεσίκτας, έτσι την ξέραμε, έτσι σας τη λέμε, Βενέτσια 74-68 και Προμετέ η Παρή 79-96. Εκτός από το παιχνίδι του Άρη με την Κλουζ, έχουμε Μπουρς Μπουντούτσνο στη 28-32, ενδιαφέρουσα εξέλιξη, στο πρώτο όμως ημίχρονο, 3 λεπτά πριν το τέλος, και Ράντιο Φαρμ Ουλμ Σλάσκ Βρόλτσλαβ 49-43. Οι Πολωνοί καλά τα πηγαίνουν λίγο πριν κλείσει το πρώτο ημίχρονο, με βάση το γεγονός ότι μάλλον είναι από τις πιο αδύναμες ομάδες. Περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Καραγιώργης, που το καλησπερίζουμε. Καλησπέρα Νίκο.
Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τα είπες όλα πάρα πολύ σωστά, καλύτερα και από εμένα.
Αποκλείεται, καλύτερα από σένα αποκλείεται να τα είπα. Απλώς προσπάθησα λίγο να φτάσω στο επίπεδό σου, έτσι να δω λίγο τα σφαιρικά, για να λέμε και στους ακροατές που δεν είναι τόσο μοιημένοι που βρισκόμαστε. Έτσι, πέμπτη αγωνιστική.
Έτσι. Ναι. Και πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό που είναι σε εξέλιξη, διότι ο Άρης αντιμετωπίζει την ομάδα που ήταν δεύτερη πριν ξεκινήσει η πέμπτη αγωνιστική. Ο Άρης, ο οποίος βέβαια πριν ξεκινήσει η αγωνιστική είχε μια νίκη λιγότερη, όπως πολύ σωστά είπες. Και μια ομάδα, θα το πούμε και πάλι για τρίτη φορά, δεν θα πρέπει να ξεγελάει η προέλευσή της, δηλαδή ότι είναι από την Ρουμανία. Είναι ομάδα η οποία και πολλά χρήματα έχει επενδύσει. Ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια κάνει μονίμως βήματα προόδου. Και φαίνεται αυτό βέβαια και από το γεγονός ότι είναι και πρωταθλητρία στην χώρα της τα τρία τελευταία χρόνια. Αλλά και φέτος έχει δημιουργήσει μια ομάδα που τα πηγαίνει εξαιρετικά στο ξεκίνημα αυτής της διοργάνωσης. Τα πηγαίνει εξαιρετικά και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, που έχει τρέξει ένα σερί 6-0, που γίνεται τώρα 8-0. Και το 33-32 υπέρ του Άρη στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου έχει γίνει, Χρήστο κυρίες και κύριοι, 33-40. Ο Άρης δεν έχει σκοράρει σε 3 και 12 που έχουμε διανύσει μέχρι τώρα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Το έχει εκμεταλλευτεί αυτό η Κλουζ. Έχει μπει πιο συγκεντρωμένη, πιο αποφασιστική στο δεύτερο ημίχρονο και έχει πάρει αυτή τη διαφορά των 7 πόντων. Φυσικά και είναι και η μεγαλύτερη για αυτήν στο παιχνίδι.
Τι εθνικότητες είναι οι παίχτες της Κλουζ, ας πούμε? Έχει πολλούς Αμερικανούς, υποπτεύομαι.
Ναι. Έχει Αμερικανούς, έχει έναν από την Κούβα, έχει έναν Λετωνό, έχει έναν Γάλλο. Αλλά όλοι με θητεία και προϋπηρεσία σε πάρα πολύ καλές ομάδες. Δηλαδή, όχι παίχτες. Ξέρεις, Λαχία.
Έκανα Ρουμάνου.
Έχει. Και ο Κάτε. Κυρίως ο Κάτε είναι αυτός που έχει αγωνιστεί. Οι υπόλοιποι Ρουμάνοι, ο Ροσνάφσκι, δεν τον έχουμε δει να αγωνίζεται μέχρι τώρα, ούτε τον Λάπουστε και για μερικά δευτερόλεπτα τον Μάτσιουκα. Πάντως, η δύναμη πυρός, φυσικά, όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι η ξένη της. Συν το γεγονός ότι έχει δύο παίχτες που στην τελευταία τριετία έπεσαν σε Ευρωλίγκα. Και ο Τζάρε Λέντι, τον οποίο είδαμε στην Φενέρμπαχτσε να αγωνίζεται κόντρα στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και ο DJ Σίλι που έπαιξε στην Μπάγερ Μονάχου και γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει θητεύσει στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Δεν είναι ομάδα η οποία είναι αμελητή αποσότητα σε καμία περίπτωση, θα έλεγαμε το αντίθετο. Πρώτη πόντι για τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο με βολές από τον Μάρκους Κάρ, Κάρ Γκάλινατ, Χάρελ Μποχορίδης και Σανόγκο για τον Άρη που τώρα μείνεται σε ζώνη. Γκούσμαν, Μέγερης, Στυπάνοβιτς, Ρίτσαρτ και Μοκοκά, η πεντάδα για την Κλουζ που ελέγχει το παιχνίδι σε αυτά τα 4 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Για τρεις ο Γκούσμαν από την κορυφή είναι άστοχος, μακρινό rebound από τον Μάρκους Κάρ, περιμένει σίγουρα πολλά περισσότερα από αυτόν ο Άρης, όχι μόνο στο σημερινό παιχνίδι αλλά γενικά. Για τρεις ο Μποχορίδης χωρίς πίεση αστοχή, ο 29χρονος γκάρντ του Άρη στην τρίτη του θητεία. στην ομάδα στην οποία ανδρώθηκε. Επιθετικό rebound από τον Στιπάνοβιτς, τον 36χρονο πολύπειρο Βόσνιο σέντερ. Ήταν καθαρό το φάουλ, δεν υπάρχει λόγος για διαφωνία ούτε για διαμαρτυρία. Αυτό όμως ήταν το τρίτο φάουλ, αυτή είναι κακή είδηση για τον Μιχασάν, τον Ρουμάνο προπονητή, ο οποίος αφού κρέμασε τα παπούτσια, το αποχώρησε από την ενεργό δράση, ανέλαβε προπονητή στην ομάδα της Κλούς και είναι πάρα πολύ πετυχημένος.
35-40 για την ώρα, 5:52 ακόμα για την τρίτη περίοδο. Θα έρθουμε, Νίκο, λίγο σε σένα. Να πω εγώ ότι στο Παρίσι, σε αυτό το τουρνουά που γίνεται σε κλειστό, έτσι, χιλιάρι τουρνουά, ο αντίπαλος του Τσιπά προκύπτει σε λίγο για τη φάση των 16. Ο Σβέρεφ προηγείται του Γάλλου του Μπέρ. Έχει πάρει το πρώτο σετ με 6-4. Προηγείται 5-4 στο δεύτερο και σερβίρει ο Γερμανός. Για το μάτς στη φάση των 16 λοιπόν θα πάει πάνω στον Τσιτσιπά. Αν εξελιχθούν τα πράγματα όπως φαίνονται αυτή τη στιγμή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Τα πράγματα άκουγα εγώ νωρίτερα τον Πάνο Σαμαρά που έλεγε το ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό στο Πόλ. Έλεγε αν κερδίσει, αλλά εδώ πάνω μου φτάσαμε στο 15-5. Τι αν κερδίσει? Μάλλον ήταν προδιαγεγραμμένο.
Ξέρεις, πριν την ένταξη του αγώνα, Χρήστο μου, δεν θα το έλεγε κάποιος, υπό την έννοια ότι ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει 16-15 στις 26 του Σεπτέμβρη στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Με απόλυτη ανατροπή είχε βρεθεί πίσω με 8-3, με 9-4 στην τρίτη περίοδο και λοιπά, και πήγε το παιχνίδι στα πέναλτι. Οπότε ήταν υποψιασμένο. Το ζήτημα ότι έκανε μια εξαιρετική, μια πολύ πιστική εμφάνιση. Έβαλε στο νερό στα βλάκι από την αρχή της πρώτης περίοδου. Βέβαια προηγήθηκαν 1-0 οι Κροάτες, αλλά έκλεισε την περίοδο προηγούμενος με 3-2 και στη συνέχεια διεύρυνε το σκορ. Πήγαμε στο ημίχρονο με 5-2 υπέρ του Ολυμπιακού. Φτάσαμε τη διαφορά στα 5 γκολ, 7-2 και 9-4 στο κλείσιμο της τρίτης περίοδου. Και με ένα επιμέρους 6-1 στην τέταρτη περίοδο έφτασε σε αυτή την τεράστια απόσταση, Χρήστο, στο 15-5. Νίκη λοιπόν του Ολυμπιακού επί της Γιούγκ Ντουμπρόβνικ στην τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου στο πλαίσιο του Champions League και επί της ουσίας εξασφάλισε το εισιτήριο πρόκρισης για τους 8. Η ομάδα της Pro Reco, η οποία νωρίτερα νίκησε εύκολα εκτός έδρας στην Δυνάμο Τυφλίδας με 16-9, έχει κάνει το 4-4, 4 νίκες σε άρφες αναμετρήσεις, έχει 12 βαθμούς, έχει πάρει εισιτήριο πρόκρισης και ο Ολυμπιακός με την αποψινή του νίκη, ντουπλάροντας τις επιτυχίες επί της Γιούγκ, φτάνει τους 8 βαθμούς και ενώ υπολείπονται 2 αναμετρήσεις, επί της ουσίας έχει διασφαλίσει τη δεύτερη θέση, θα παίξει την επόμενη αγωνιστική με την πολυνίκη του θεσμού Χρήστο, την Pro Reco, και στη συνέχεια θα παίξει με την πιο αδύναμη του ομίλου που έχει μόνο ήττες, 4 ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια με την Δυνάμο Τυφλίδας, και του αρχεί ουσιαστικά μια νίκη για να πάρει τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο της πρόκρισης να δώσει το παρόν στους επόμενους 2 ομίλους των 4 και από εκεί να διεκδικήσει την πρώτη και τη δεύτερη θέση για το Final Four. Εύκολη, επιβλητική νίκη με έναν Ολυμπιακό που είχε εξαιρετικό ρυθμό, που είχε αποτελεσματικότητα, είχε σε εξαιρετική μέρα τον Κροάτη τερματοφύλακά του, έπαιξε και στα 4-8 λεπτά τον Μάρκο Μπίγιατς, είχε, Χρήστο, 11 αποκρούσεις σε 16 σουτ, εξαιρετική η επίδοσή του, 11 στα 26 είχε ο άλλος.
Ο φίλος μας ο Ζερδεβάς τι κάνει?
Είναι ο τροματοφύλακας της εθνικής μας ομάδας, είδε το παιχνίδι από τον πάγκο, Χριστό.
Μάλιστα.
Λοιπόν, σκόραραν για να κλείσω οι 9 από τους 13 παίκτες του Ολυμπιακού. Οι δύο τερματοφύλακες δηλαδή που δεν σκόραραν, ο Μπίγιατς και ο Μάνος ο Ζερνεβάς που δεν έπαιξε. Και δύο αμυντικοί, ο ένας αμυντικός τέλος πάντων, ο Γούβης που δεν πήρε καν σουτ, και ο Δερβίσης, και ο Γκίλας, ο οποίος έκανε ένα σουτ το οποίο δεν είχε εύστοχη κατάληξη. Να σου δώσω και τους σκόρερς του Ολυμπιακού και παράλληλα τα σουτ που επιχείρησαν. Γκολ λοιπόν και σουτ. 1-2 είχε ο Λόντσαρ, 2-5 ο Μάρτον Βάμος, 4-9 ο Γιαννιδουνιάς, 3-7 ο Φουντούλης, 1-3 ο Δερβίς, 1-4 ο Μπούσλιε, 1 γκολ σε ένα σούτ ο Αλαφραγκής, 1-2 ο Νικολαίδης και 1-2 ο Παπαναστασίου. Και από την άλλη πλευρά, 5 σκόρες για την ομάδα της Γιούγκ, από ένα τέρμα Λάζιτς, Γιώκοβιτς, Βουκόγεβιτς, Κρίζιτς και Μπούριτς. Έτσι λοιπόν, με τη νίκη αυτή του Ολυμπιακού με εξαιρετικά ποσοστά, είναι χαρακτηριστικό ότι είχε ποσοστό επιστοχής στο 41%, 15 γκολ σε 36 προσπάθειες και από την άλλη 5 στα 24, 21% το ποσοστό επιστοχής, και με εξαιρετική επίδοση στον παίκτη παραπάνω, 6 στα 9 είχε ο Ολυμπιακός και 2 στα 10 η Γιούγκ Ντουμπρόβνικ, που σημαίνει ότι είχε στον παίκτη λιγότερο, ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός. Κλείνοντας λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός επικράτησε στις δαλματικές ακτές στο Ντουμπρόβνικ της Γιούγκ με 15-5 για την τέταρτη τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου, έφτασε τους 8 βαθμούς και επί της ουσίας εξασφάλισε εισιτήριο πρόκρισης για τα προημιτελικά του θεσμού της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Υπολείπονται δύο παιχνίδια με την Προρέκο. Είναι το ένα παιχνίδι το οποίο είναι εντός έδρας στο Πέτρος Καπαγέρο και θα κλείσει και πάλι ως γηπεδούχος με την ομάδα της Δυνάμω Τυφλίδας. Οπότε δεν τίθεται ζήτημα. Ο Ολυμπιακός θα κάνει την νίκη που χρειάζεται και θα πάρει πρόκριση για τους 8 χρήστες.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Πάνου μου. Να είσαι καλά. Πάνου Σαμαράς πάντα στα θέματα του υγρού στίβου είναι παρόν και ειδικά του πόλο, όπως και ο Βασίλης Μότσης, και μας ενημερώνουν πολύ αναλυτικά. Να πω έτσι ότι δεν πρέπει να λες μεγάλη κουβέντα, μεγάλη μπουκιά να τρως, μεγάλη κουβέντα να μιλες. Ο Ουμπέρ έκανε το break στο σερβίς του Σβέρεφ που σέρβιρε για το μάτς 5-5, οπότε ένα αμφιβόλο ο ενδεχόμενος αντίπαλος και πανηγυρισμοί πολύ έτσι, γιατί γίνεται στο Παρίσι αυτό το τουρνουά. Έχουμε έτσι και αλλιώς αρκετές εκπλήξεις. Πιο μεγάλη χθες με το Ρωμάν Σαφιούλιν, το Ρώσο να κερδίζει τον Κάρλος Αλκαράθ και να προκρίνεται, όπου θα αντιμετωπίσει τον Χατσάνοφ. Ο Τσιπάς περιμένει εδώ ή τον Ουμπέρ ή τον Σβέρεφ, και εφόσον νικήσει στη συνέχεια αντιμετωπίζει το Σαφιούλιν το Χατσάνοφ, αλλά μην πηγαίνουμε τόσο μακριά. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το χιλιάρι τουρνουά που γίνεται στο Παρίσι, είναι το τελευταίο της χρονιάς, το Paris Masters όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Να πω πριν πάμε στο μπάσκετ και στον Νίκο ότι έχουν προκριθεί από το κύπελλο Γερμανίας ήδη η Dortmund που νίκησε 1-0 την Hoffenheim, γιατί έχουμε σήμερα ενδιαφέροντα ζευγάρια. Ο αρχηγός της ομάδας, ο Ρόης, έβαλε τον γκολ της πρόκρισης στο 43ο λεπτό. Η Leverkusen 5 έβαλε στη Sandhausen εκτός έδρας, με Παλάσιος, μετά με Χλόζεκ, μετά το 85-3, δηλαδή είχαμε 2-2 μέχρι το 85 Χλόζεκ και 2 Αντλή από εκεί και πέρα, πέτυχαν τα 3 γκολ που έφεραν την πρόκριση για τη Leverkusen. Η Freiburg έμεινε εκτός από την Paderborn, με Freiburg, και μάλιστα εντός έδρας έπαιζε η Freiburg, η οποία έχει παίξει τελικό πέρσι και έχασε από τη Λειψία 1-3. Η πρόπερση ήταν ο τελικός και πέρσι ο ημιτελικός. Εν πάση περιπτώσει πήγαινε μακριά στο κύπελλο στις δύο τελευταίες χρονιές. 1-3 από την Paderborn, οπότε αποχαιρέτησε τη διοργάνωση, ενώ παίζεται παράταση στο παιχνίδι της Holstein Kiel με το Μαγδεμβούργο. Είμαστε στο 2-3 για τους φιλοξενούμενους, 2-2 κανονική διάρκεια του αγώνα. Από το ξεκίνημα της παράτασης προηγείται η ομάδα του Μαγδεμβούργου και αργότερα έχουμε Βικτόρια Κολονία Άιντραχτ Φραγκφούρτης, Νιρεμβέργη Χάνσα Ρόστοκ, Ζαρμπρίκεν Μπάγεν Μονάχου και Χέρτα Βερολίνου Μάιντς. Όπως καταλαβαίνετε και άλλες ομάδες από την πρώτη κατηγορία θα μείνουν εκτός. Θέλω να κάνω μια αναφορά, την έκανα στην εισαγωγή μου, για το παιχνίδι της Quintanar de la Orden με τη Σεβίλη. Αυτό το 0-3 που είναι στο Copa del Rey είναι σε πολύ αρχικά στάδια, είναι πολλές ομάδες από χαμηλότερες κατηγορίες και αυτή είναι μια ομάδα της έκτης κατηγορίας της Ισπανίας που εκπροσωπεί μια πόλη 10.000 κατοίκων στην επαρχία La Mancha, τη γνωστή από το παγκόσμιο έτσι μυθιστόρημα του Cervantes, το Don Quixote. Βλέπεις εκεί φίλε Σάντσο Πάντσα, όπου εμφανίζονται 30 και μερικοί ακόμα μενόμενοι γίγαντες. Με αυτούς σκοπεύω να μάχομαι. Κάπως έτσι ξεκίνησε σήμερα το ρεπορτάζ της Μάρκα, αναφερόμενοι στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τον δημοσιογράφο, έτσι το ρεπόρτερ, να ξεκινάει με ένα κομμάτι από το περίφημο έργο του Cervantes και οι γίγαντες, όπως έγραφε στη συνέχεια, που είχε να αντιμετωπίσει η τοπική ομάδα, ήταν ο Λαμέλα, ο Λιμπερτόρες, ο Ενεσιρί, ο Μπαντέ, ο Ράφα Μύρ και όλοι οι παίκτες της Σεβίλης. Από τότε που έγινε η κλήρωση, όλη η μικρή κοινωνία της πόλης ασχολείται με αυτό το μάτς. Ήταν 5.400 θεατές, ένα κοινό στο οποίο δεν είχαν παίξει ποτέ οι παίκτες της συγκεκριμένης ομάδας που παίζουν, όπως είπαμε, στην έκτη κατηγορία. Έζησαν όσο μπορούσαν το όνειρό τους και τελικά έχασαν με 3-0. Βλέπω αρκετές διαβουλεύσεις, γι' αυτό παίζω και λίγο καθυστέρηση. Βέβαια ο Νίκος είναι πάντα εκεί, ο Καραγιώργης, για να μας πει, αλλά βλέπω πάλι στο μείον 5 είμαστε, Νίκο. Κάτι μαζί βέβαια έχουμε, κερδίσαμε την Turk Telekom, πάμε για αυτή την νίκη οπωσδήποτε, χρειάζεται, είναι απαραίτητη.
Για τρεις ο Έντι από την γωνία δείχνει την κλάση του και νωρίτερα, ευστόχησε σε σούτ τριών πόντων, 41-49, αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι για την Κλουζ. Διαφορά 8 πόντων, η διαβουλεύση νωρίτερα ήταν για το Τζάμπολ. διότι ήταν πάρα πολύ κοντά στη διεκδίκηση της μπάλας και η λήξη της επίθεσης και τελικά παρέμεινε η αρχική απόφαση των διαιτών, οι οποίοι έδωσαν τον τζάμπολ και τελικά από τον τζάμπολ ήρθε αυτό το τρίποντο για την Κλουζ που έχει ξεκινήσει πολύ καλύτερα. Το δεύτερο ημίχρονο αποχωρεί της χωρίς πίεση, ευστοχή 43-49 και ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου, μια περίοδος η οποία ανήκει στη ρουμάνικη ομάδα. Προηγείται με 6, έχει και την μπάλα με τον Jones να οργανώνει την επίθεση. Ο Άρης, ο οποίος έχει 3 ομαδικά, επομένως έχει ακόμα καλύτερα. Έβγαλε την άμυνα, αποχωρεί, της έκλεψε την μπάλα. Παραλίγο εκεί να πληρώσει με το ίδιο νόμισμα ο Γκούσμαν τον Κατσίβελη. Τρίποντο από τον Χάρελ, 46-49 για τον Άρη, ο οποίος μειώνει τη διαφορά από τους 8 στους 3 με ένα σερί 5-0, 28,8 δεύτερα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Βάζει στην εξίσου και τον κόσμο του Άρη, 4.500 και πλέον για μια ακόμη φορά, Χριστό κυρίες και κύριοι, το Αλεξάνδριο, τον Νίκ Γκάλις Χολ, παρουσιάζει μια εξαιρετική εικόνα, η εικόνα ενός γεμάτου γηπέδου, όπως συμβαίνει σε όλα τα παιχνίδια της σεζόν. Από το ξεκίνημά της θυμίζουμε ότι ο Άρης αγωνίζεται σήμερα χωρίς τον Βασίλη Τολιόπουλο, τον πιο φορμαρισμένο παίκτη του στο ξεκίνημα της σεζόν, χωρίς τον Ρόμπερτ Μπλούμπερτς που είναι στα πιτς από τις 10 Οκτώβρη, τραυματίστηκε στον εκτός έδρας αγώνα με τη Λετκαμπέλης, αλλά και χωρίς τον Διαμαντή Σλαυτσάκη, ο οποίος υπέστη μια θλάση στο παιχνίδι πρωταθλήματος περασμένης Κυριακής κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Τολιόπουλος αισθάνθηκε ένα σφίξιμο στον προσαγωγό. Κρίθηκε σκόπιμο σωστό Σόφρον από τον Καστρίτη να τον προστατεύσει στον κίνδυνο να υποστεί μια θλάση που θα τον αφήσει για μεγάλο διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης. Για τον Άρη το πρόγραμμα είναι συνεχόμενο, τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ακολουθεί εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Κολοσσό στη Ρόδο το Σάββατο και την επόμενη Τρίτη το παιχνίδι που ανέφερες και εσύ νωρίτερα με την Μπουτούτσνοστ
στο Μαυρογόριτσα. Ναι, έχει ταξιδάκια ο Άρης. Ναι. Θα έχει. Είναι η τραύμα με τον Τολιόπουλο. Τι έγινε τελευταία στιγμή, πρόβλημα τραυματισμού?
Αισθάνθηκε ένα σφίξιμο στον προσαγωγό. Α. Και επειδή πολλές φορές μπορεί το σφίξιμο στον προσαγωγό να μετατραπεί σε θλάση, γι' αυτό αποφασίστηκε να προστατευτεί. Ο Άρης έχει κατέβει, έχει παραταχθεί με 11 παίχτες και ο Σλαυτσάκης φυσικά. Το λιγότερο που θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης, όπως αναφέρουν οι ιατρικές εκτιμήσεις, είναι 2 εβδομάδες για αυτή τη θλάση την οποία υπέστη στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Γενικά ο Άρης ταλαιπωρείται από το ξεκίνημα της προετοιμασίας και από το ξεκίνημα της σεζόν με προβλήματα, σύν τις απουσίες και τις καθυστερημένες ενσωματώσεις στην προετοιμασία του Μποχορίδη και του Ντεσόουζα που έλειπαν με τις ειδικές ομάδες εθνικής Ελλάδας και Αγγόλα στο παγκόσμιο κύπελο. Πάμε τώρα στο παιχνίδι μας, 46-49. Μένουν περίπου 5 δευτερόλεπτα αν εξαντλήσει το χρόνο επίθεσής της η Κλουζ. Φάουλ από τον Κατσίβελη. Ο Άρης είχε να δώσει ένα φάουλ. Αυτό είναι το 4ο ομαδικό. Πάνω στον Γκούσμαν, τον Κουβανό. Αυτό το φάουλ από τον Δημήτρη Κατσίβελη που έχει πάρα πολύ καλή παρουσία. Αυτό ήταν το 2ο φάουλ για τον διεθνή γκάρτ με 8 πόντους και με πολύτιμη συνεισφορά και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Μπράις Τζόουνς πήρε την μπάλα από τα χέρια του Έντι. Ο Μπράις Τζόουνς στο βηματάκι πίσω το σούτ από τα 5 μέτρα. Η μπάλα να πηδάσει Στεφάνη και θα λήξει στα χέρια του Χάρελ. Ευτυχώς για τον Άρη οι Ρουμάνοι δεν βρίσκουν το στόχο εδώ. Δεν ευστοχούν. 46-49 είναι το σκορ στο τέλος της τρίτης περίοδου με την ομάδα από την Ρουμανία, με την πρωταθλήτρια Ρουμανίας να έχει ένα επιμέρου σκορ, Χρήστο κυρίες και κύριοι. 17-13 σε αυτή την.
Εντάξει, το μάζεψε εκεί που πήγε να ξεφύγει στους 8 πόντους που πήγε.
Ναι. Ναι.
Οπότε το 4ο δεκάλεπτο το περιμένουμε με μεγάλη αγωνία. Θα έρθουμε σε λίγο σε σένα εκεί, Νίκο, για να το παρακολουθήσουμε σχεδόν το μεγαλύτερο του διάστημα, έτσι. Να πω, έριχνα την ώρα που έλεγε ο Νίκος, μας μετέφερε εικόνες από το Αλεξάνδριο, μια ματιά στα παιχνίδια που είναι πάρα πολλά για το Copa del Rey στην Ισπανία, μήπως υπήρξε κάποια έκπληξη. Δεν υπήρξε, οι ομάδες της Πριμέρα όλες πέρασαν, η Κάντιθ ζορίστηκε και τελικά πέρασε στα πέναλτι απέναντι σε μια ομάδα ονόματι Μπανταλόνα Φουτούρ, υποθέτω Καστιγιάννικη. Η δυσκολία και υπάρχει και η ευκολία. Ταρντιέντα Χετάφε 0-12. Δεν ξέρω τι κατηγορία είναι η Ταρντιέντα. Μπορούμε να το ψάξουμε. Παρ' όλα αυτά, έτσι ένα διψήφιο αριθμό τερμάτων είναι λίγο δύσκολο να συναντήσει κανείς. Club profile. Τώρα, άντε να βρεις, ούτε υπάρχει στις κατηγορίες εδώ πέρα. Μάλλον πρέπει να είναι από τις πολύ χαμηλές κατηγορίες συγκεκριμένη ομάδα. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν, ενώ στο τένις, στο Παρίσι, Ουμπέρ Σβέρεφ 6-6, ξεκινάνε time break. Ο Ουμπέρ πήρε τον πρώτο πόντο, προσπαθεί να γυρίσει το παιχνίδι. Είχε δημιουργήσει προϋποθέσεις ακόμη και για break στο προηγούμενο game που σέρβιρε ο Σβέρεφ. Πήγε δηλαδή να πάρει ο Ουμπέρ 4 συνεχόμενα game από το 5-3 να το πάει στο 5-7 το παιχνίδι. Τελικά πήγε στο tie break, οπότε είναι σε πολύ λεπτές ισορροπίες. Το παρακολουθούμε πισταμένα, γιατί ο νικητής θα παίξει με τον Τζιτζιπά στη φάση των 16 σε αυτό το χιλιάρι τουρνουά. Λοιπόν, κάτσε να δω στο παιχνίδι. Α, έχουμε κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε πάντα στην Έρα Σπόρ 101,8, 100,9 από τα FM 981 χιλιοκλουστά μεσαία και βέβαια διαδικτυακά atsports.gr που μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε όλα τα αθλητικά νέα, και στο πάνω μέρος της μπάρας υπάρχει επιλογή Έρα Σπόρ αν θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά. Άλλη διαδικτυακή δίωδος είναι το erteco.gr, το σπίτι των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Ακούσαμε το Big Mouth Strikes Again, τον Smiths, λόγω του γεγονότος ότι σαν χθες, μάλλον ήθελα να το παίξω χθες, το 63 γεννήθηκε ο Τζόνι Μαρ, κιθαρίστας και εκ των ιδρυτικών μελών των Smith, και ακούσαμε ένα από τα παλιά και αγαπημένα τραγούδια. Στο μεταξύ, όσο ακούγαμε Smith, λέγαμε άλλα πράγματα, μιλάγαμε για το τένις που είναι στο tie break και έχει τριπλό set point τώρα ο Uber για να πάει στο 1-1 απέναντι στον Σβέρεφ. Δεν έχει μπει πόντος στο παιχνίδι του Άρη με την Κλουζ, παραμένει στο 46-49. Πάρα πολλές διαβουλεύσεις, Νίκο, τι έχει συμβεί?
Υπήρξε αμφισβητούμενη φάση νωρίτερα για το σε ποια ομάδα πρέπει να δοθεί η κατοχή. Ο Μιχάη Σιλβασάν, ο Ρουμάνος προπονητής, έκανε χρήση του δικαιώματος για challenge. Τελικά είχαμε αλλαγή τη απόφαση των διαιτητών. Δικαιώθηκε ο κατά κάποιο τρόπο ο Ρουμάνος προπονητής και τώρα έχουμε πρόβλημα με τον ηλεκτρονικό πίνακα, με τον χρόνο και γι' αυτό αυτές οι διαβουλεύσεις, γι' αυτό αυτή η διακοπή μερικών λεπτών στο κήπεδο μου για να αποκαταστάθει το πρόβλημα.
Ναι, οπότε μου δίνεται ευκαιρία να πω 2-3 πραγματάκια και στα διεθνή. Έχουμε σήμερα League Cup, χθες η Middlesbrough και η Port Vale προκρίθηκαν. Σήμερα στο Ανατολικό Λονδίνο έχει ξεκινήσει ήδη το παιχνίδι. Ένα λεπτό για να πάμε προς τα εκεί. Είναι λίγο χαοτικό σήμερα το... έτσι η σελίδα με τα αποτελέσματα, αλλά θα βρούμε άκρη για το Carabao Cup το λεγόμενο, όπου παίζει η West Ham με την Arsenal. Να δούμε τις συνθέσεις των ομάδων. Η West Ham με Φαμπιάνσκι, τον πρώην τερματοφύλακα της Arsenal, Τσουφάλ δεξιά, Emerson αριστερά, Γκέρ και Μαυροπάνο σήμερα είναι στα center back, Άλβαρες Σούτσεκ στον άξονα, Μπεν Ραχμά επιτελικός, Κούντους δεξιά, Πακετά αριστερά, Μπόουεν στην κορυφή. Δεν κάνει πολλές αλλαγές ο Μόγιες, το θέλει το μάτς. Ο Ραμσντέιλ απ' την άλλη κάτω τα δοκάρια, Βουάιτ με Ζίντσενκο στα πλάγια, Κίβιορ Γκάμπριελ τα σέντερ μπακ, Ζοζίνιο, Βιέιρα, Χάβερτς κεντρικά, Ενκετιά, Νέλσον και Τροσάρ. Έχει αλλαγούλες, αλλά κυρίως στην επίθεση, κατά βάση την άμυνα χρησιμοποιεί περίπου την ίδια ομάδα, πλην του Ραμσντέιλ που βέβαια είναι μεγάλη κουβέντα αν εκείνος πρέπει να είναι κάτω από τα δοκάρια ή η επιλογή που έχει κατά βάση τον τελευταίο καιρό ο Μίκελ Αρτέτα. Έτσι. Ο Ραμσντέιλ εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο τερματοφύλακας αυτός. Ζοζίνιο, Βιέιρα και Χάβερτς παίζουν αρκετά συχνά. Ο Βιέιρα συνήθως αλλαγή είναι η αλήθεια. Νέλσον και Τροσάρ είναι αλλαγές που επιλέγονται σήμερα στην αρχική δεκάδα, ενώ Ενκετιά μετά το χατρίκ το οποίο πέτυχε την προηγούμενη στο πρωτάθλημα είναι στην αρχική δεκάδα της ομάδας, παραμένει δηλαδή. Και έχουμε η επιστροφή του Declan Rice στο Ανατολικό Λονδίνο, είναι ένα σημαντικό γεγονός. Ο Declan Rice βέβαια όπως ακούσατε δεν είναι στην αρχική εντεκάδα. Ο Αρτέτα περιμένει να τον επιδεχθούν θερμά οι οπαδοί της ομάδας της West Ham. Δεν έχω εικόνα, υποπτεύομαι και ότι θα έχει συμβεί και ο David Moyes αναφέρθηκε σε αυτό. Θα πρέπει να έχουν όλοι στο μυαλό τους ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που σήκωσε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ομάδας εδώ και 50 χρόνια και θα πρέπει να το δεχθούμε με ανοιχτές αγκάλες. Ήταν ένα καταπληκτικό μέλος αυτής της ομάδας κλπ. Rotation όχι τόσο εκτεταμένο. Ο Γκαμπριέλ Ζεζούς ξέρουμε για την Arsenal είναι τραυματίας και εκτός, δεν μπορεί να αγωνιστεί, όπως και ο Τόμας Παρτέ. Εκτός είναι και ο Μάρτιν Έντεγκαρ για να ξεκουραστεί και μάλιστα είχε και έναν τραυματισμό, οπότε να προφυλακτεί, δεν είναι δηλαδή ότι τον αφήνει έξω τραυματισμός, αλλά όταν όπως ο Τολιόπουλος που συζητάγαμε πριν αισθάνεσαι ένα σφίξιμο και λοιπά, για να μην προκύψει κασμικός τραυματισμός και χάσει κανένα μήνα, σε προστατεύει ο προπονητής και εφόσον δίνεται αυτή η δυνατότητα. Εντάξει, η Arsenal έχει αρκετούς παίκτες για να καλύψει όχι τόσο επάξια έναν παίκτη σαν τον Έντεγκαρντ, αλλά okay, εντάξει, το League Cup είναι η τέταρτη τη τάξη διοργάνωση για μια ομάδα σαν την Arsenal. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι ο Αρτέτα έχει πει, έχει δηλώσει εκ των προτέρων ότι τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η συγκεκριμένη διοργάνωση. Έχουμε επίσης τα παιχνίδια, ενώ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το μάτς στο Αλεξάνδριο, θα επιστρέψουμε σε λίγο την κατάλληλη στιγμή. Everton Burnley είναι ακόμη ένα μάτς μεταξύ ομάδων. Η Everton προέρχεται από αυτή τη νίκη στο Ανατολικό Λονδίνο εκτός έδρας από τη West Ham και έχει τα πάρει τα πάνω της. Pickford κάπου τα δοκάρια, Young δεξιά, Μικολένκο αριστερά, Braithwaite, Tarkovsky, center back, Onana, Garner, Harrison, McNeil στο κέντρο, Calvert Lewin και Danzuma είναι οι δύο επιθετικοί μπροστά. Βασική ομάδα βάζει ο Sean Dyche, δηλαδή νομίζω ότι παίζει με 9-10 από την 11 στο παιχνίδι με τη Ham. Η Μπέρνλι με Μούριτς κάτω τα δοκάρια, Βιτίνιο δεξιά, Ντελ Κρουά αριστερά, Αλντάχιλ και ο Σέι στα σέντερ μπακ, Κούλεν, Μπέργκε, Μπρουν Λάρσεν, οι τρεις στο κέντρο, Ροντρίγκες, Τρεζόρ και Ρέντμοντ είναι οι τρεις επιθετικοί για την ομάδα του Βενσάν Κομπανί που στο πρωτάθλημα δεν τα πηγαίνει πολύ καλά. Ipswich Fulham είναι το άλλο μάτς, Bournemouth με τη Liverpool, ένα επίσης ενδιαφέρον παιχνίδι που γίνεται στη νότια ακτή για να δούμε τι ομάδα παρατάσει η Λίβερπουλ. Ξαναβάζει τον Τζιμίκα στο μάτς. Στο προηγούμενο παιχνίδι τον έπαιξε βέβαια στα, και στα δύο πρώτα μάτς του πρωταθλήματος που έλειπε ο Ρόμπερτσον, ο οποίος εγχειρίστηκε στον ώμο και θα μείνει έξω για περίπου 3 μήνες. Έπαιξε ο Τσιμίκας ένα ενδιάμεσο μάτς που υπήρχε, τον προφύλαξε, αλλά τώρα τον βάζει δεύτερο συνεχόμενο μάτς ο Κλόπ, ο Κέλεχερ κάτω τα δοκάρια, ο Γκόμες δεξιά-αριστερά, ο Τσιμίκας, Κουάντσα και Μάτιπ, και βάζει και κάποιους νεαρούς όπως βλέπετε στα center back, Έλιο, Τέντο και Jones είναι οι τρεις, Σαλάχ, Χάκπο, Σόμποσλάι στην επίθεση. Στην πραγματικότητα ο Κλόπ κρατάει στην ομάδα από την ομάδα του πρωταθλήματος τον Τζιμίκα, τον Σαλάχ και τον Σόμποσλάι. Ο Jones έρχεται από τιμωρία, ο Χάκπο από τραυματισμό. Ναι, νομίζω ότι αυτοί οι δύο είχαν, είναι οι μοναδικοί που είχαν παίξει και στο προηγούμενο παιχνίδι, η Bournemouth με τον Ράντου κάτω από τα δοκάρια. Ο Ράντου παίρνει τη θέση, συνεχίζει να παίρνει τη θέση του τραυματία τερματοφύλακα της ομάδας του Νέτο, του Βραζιλιάνου. Ο Σμίθ δεξιά, ο Κερκέζ αριστερά, Ζαμπάρνι και Μέφαμ τα center back, Σκοτ και Μπίλινγκ στον άξονα, Κλάιφερτ, Κρίστι, Σεμένιο και Σολάνκε παρατάσει. Μια εντεκάδα κανονική πρωταθλήματος ο Ιραόλα, ο Ισπανός προπονητής στο συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο ξεκίνησε όπως και το West Ham Arsenal, ήδη είναι στο 16ο λεπτό. Ξεκινήσανε το παιχνίδι της Bournemouth με τη Liverpool και το Chelsea Blackburn. Τώρα μου πείτε, χάσει και από την Blackburn η Chelsea, τι να σας πω. Ο Sanchez κάτω από τα δοκάρια, ο Ρις Τζέιμς επιστρέφει στην αρχική εντεκάδα της Chelsea μετά από καιρό. Ο Κουκουρέγια κρατάει τη θέση του αριστερού μπακ. Ο Μπαντιαζίλ με τον Τισασί είναι τα δύο center back. Γκάλαχερ, Έντσο Φερνάντες και Ούγκο Τσούκβου είναι στον άξονα. Στέρλινγκ, Τζάκσον, Πάλμερ, και εδώ ο Ποκετίνο επιλέγει βασικούς σε ένα μεγάλο βαθμό για αυτό το match απέναντι στην Blackburn. Και βέβαια 10 και 4 είναι το παιχνίδι της Manchester United με τη Newcastle, έτσι το πιο, ενδεχομένως το πιο μεγάλο της βραδιάς. Οκ, και το West Ham Arsenal είναι πάρα πολύ σημαντικό. Eric Ten Hag πρέπει να είναι ο μοναδικός αισιόδοξος στην ομάδα της United, καθώς λέει ότι παρά την εύκολη ήττα από τη City, ότι η ομάδα του βαδίζει στο σωστό δρόμο. Αντιμετωπίζει τη Newcastle που στην προηγούμενη σεζόν την είχε συναντήσει στο τελικό του Carabao Cup, της διοργάνωση δηλαδή της συγκεκριμένης, και την οποία νίκησε με 2-0. Η ήττα από τη City στο πρωτάθλημα ήταν η 5η στην Premier League και 7η συνολικά στη σεζόν, και όλα αυτά πριν βγει ο Οκτώβριος. Να πούμε ότι η United έχει να κάνει 8 ήττες πριν το τέλος του Νοεμβρίου από τη σεζόν 2001-2002. Δεν έχει χάσει 8 παιχνίδια από τα πρώτα 15 από τη σεζόν 72-73. Αυτό είναι προκαταβολικό αρνητικό στοιχείο σε περίπτωση που χάσει σήμερα. Τότε προπονητής της United ήταν ο Φρανκ Φάρελ, που μετά από τα 8 ήττες στα 15 μάτς είχε απολυθεί. Η Newcastle έχει να πάρει εγχώριο τρόπαιο από το 1955 και πέρυσι έφτασε πολύ κοντά όταν έφτασε τον τελικό που έχασε από τη United. Δεν σκεφτόμαστε την εκδίκηση, λέει ο Έντι Χάου. Αυτό που θέλουμε είναι να προετοιμαστούμε και να νικήσουμε το παιχνίδι. Μια νίκη και είμαστε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Μας άρεσε πολύ η πορεία μας στην προηγούμενη σεζόν και θέλουμε να την επαναλάβουμε. Η United δεν έχει τους Τάιρελ, Μαλάσια, Λίσανδρο Μαρτίνες, Λούξο και Αμαντιαλό. Ο Καζεμίρο έχασε τα 3 τελευταία μάτς σε ένα συνδυασμό τιμωρίας και τραυματισμού. Δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί σε αυτό το μάτσο. Ο Άρον Γουάν Μπισάκα θα μείνει επίσης εκτός, παρά το γεγονός ότι έχει επιστρέψει στις προπονήσεις μετά από ένα τραυματισμό που τον κράτησε 6 εβδομάδες μακριά από τη δράση. Αλεξάνδερ Ίζακ, Σβεν Μπότμαν και Τζέικοπ Μέρφι είναι τραυματίες στη Νιουκάσλ. Εδώ και καιρό έξω είναι Χάρβεϊ Μπάνς και Έλιοτ Άντερσον. Ενώ ο Σάντρο Τονάλι, όπως ξέρουμε όλοι, είναι τιμωρημένος για 10 μήνες λόγω παραβίασης των όρων στοιχηματισμού. Η κλήρωση, να πω, για τα προημιτελικά του Carabao Cup θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του μάτσο Old Trafford, δηλαδή μετά τις 11 το βράδυ. Και αν πάει και παράταση και πέναλτι, μπορεί να γίνει με τα μεσονύχτια κλήρωση ώρα Αγγλίας, έτσι πάντα μιλάμε, γιατί για μας έτσι κι αλλιώς θα είναι με τα μεσονύχτια η ώρα που θα γίνει η κλήρωση της επόμενης φάσης του Carabao Cup. Πάμε, γιατί ξεκίνησε το μάτς, είχε πολύ μεγάλη καθυστέρηση και είμαστε και στο καλάθι. Νίκος Καραγιώργης, τον ακούμε. Γεια σου Νίκο και πάλι. Τι έγινε και καθυστερήσαμε τόσο?
Πρόβλημα με το ηλεκτρονικό ταπλό. Χρειάστηκε να γίνει restart για να έχει επανεκκίνηση και
κατάλαβα.
Το παιχνίδι.
Okay.
Μεγαλύτερη των 10 λεπτών.
Είναι,
είναι
αργός ο υπολογιστής. Αργεί να κάνει start.
Επιστρατεύτηκαν και οι μπάλες για να κάνουν ένα μικρό ζέσταμα οι παίκτες λίγο πριν επιστρέψουν στο παρκέ. 49-51, άστοχος του τριών πόντων τώρα από τον Άνταμ Μοκοκά, τον Γάλλο από την γωνία. Στην επίθεση ο Άρης με Κατσίβελη, Ντεσόουζα, Αποχωρίδη, Χάρελ και Γκάλινατ στην πεντάδα η κιτρινόμαυρη. Ο Κατσίβελης θα κάνει το λάθος, θα κλέψει την μπάλα. Ο Ρίτσαρτ προσπαθεί να βγάλει την ομάδα του σε εφηδιασμό. Για τρεις ο Σίλια από 45 μοίρες είναι άστοχος. Το rebound στην άλλη γωνία από τον Μοκοκά. Ο Χάρελ βάζει για μια ακόμη φορά σωστά τα χέρια του. Δεν θα κλέψει την μπάλα, όμως θα την βγάλει εκτός αγωνιστικού χώρου. 11 δευτερόλεπτα στη διάθεση της Κλουζ, η οποία είναι μπροστά με ένα καλάθι. 49-51. Αλλαγές τώρα για τον Καστρίτη, Σανόγο και Καρ αντί τον Ποχωρίδη και Ντεσόουζα στην πεντάδα του Άρη. Ο Άρης ο οποίος τώρα
μετά
αμήνεται.
Το 33-32 του ημιχρόνου, ο Άρης δεν έχει προηγηθεί, έτσι. Παρότι έφτασε τώρα στους δύο πόντους, νομίζω ότι δεν προηγήθηκε.
Ναι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι δηλαδή για περίπου 13,5 λεπτά
πίσω
από την πρώτη
σκορ,
φάση.
Ναι.
Είναι πίσω στο σκορ. Τώρα έχει την ευκαιρία είτε να ισοφαρίσει είτε να προσπεράσει. Ο Κατσίβελης πολύ καλό σήμερα, ο Δημήτρης Κατσίβελης προσπαθεί να κλέψει, τα καταφέρνει ο Ρίτσαρτ, όμως παρά τη βουτιά στο παρκέ η μπάλα θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου από τα δικά του χέρια. 11 δευτερόλεπτα στη διάθεση του Άρη. Σίλι, Μέγερη, Στυπάνοβιτς, Μοκοκά και Ρίτσαρτ, η πεντάδα για την Κλουζ που αποδεικνύει και σήμερα στο Νικ Γκάλι Σκόλ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο Άρης βέβαια αγωνίζεται και σήμερα με πάρα πολύ σημαντικές απουσίες, κυρίως αυτή του Βασίλη Τολιόπουλου, αλλά και του Διαμαντή Σλαυτσάκη και του Γιάννη Μπλούμπεργκ. Όμως ο Τολιόπουλος είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Άρη μέχρι τώρα στη σεζόν στο ξεκίνημα. Ο πιο φορμαρισμένος και βρισκόμενος σε εξαιρετική κατάσταση, ο 27χρονος διεθνής γκάρτ. Άστοχοι παίκτες του Άρη, ο Μοκοκά τώρα κατεβάζει την μπάλα, θα δώσει στον Ρίτσαρτ. Η πάσα για τον Στυπάνοβιτς, εξαιρετική συνεργασία, φοβερό διάβασμα από τον Ρίτσαρτ. Δείχνει εδώ την ποιότητά του, κανένα πρόβλημα για τον Στυπάνοβιτς. 49-53 διαφορά 4 πόντων για την ρουμάνικη ομάδα με τον Στυπάνοβιτς να φτάνει τους 13 πόντους. Είναι πρώτο σκόρερ όχι μόνο της Κλουζ αλλά και του αγώνα. Για τον Άρη 10 πόντους έχει ο Γκάλινατ και ο Χάρελ. 8 Κατσίβελης που τώρα θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Το λέγαμε πριν από μερικά δευτερόλεπτα. Ίσως η καλύτερη του εμφάνιση με τη φανέλα του Άρη για τον Δημήτρη Κατσίβελη που φτάνει τους 10 πόντους. Σίγουρα είναι και η πιο παραγωγική του από τότε που ήρθε στο Αλεξάνδριο, από τότε που έγινε κάτοικος στη Λιγκ Άλλη Σκόλ και επέστρεψε στα πάτρια για αυτόν εδάφη της Θεσσαλονίκης για να αγωνιστεί στον Άρη. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και στον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από την ομάδα του Μαντουλίδη πριν κατηφορήσει στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, εκεί όπου έπαιξε στο κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης βέβαια και πανηγύρισε και την κατάκτηση της Ευρωλίγας δύο φορές. Έτοιμος να εκτελέσει και τη συμπληρωματική βολή ο Κατσίβελης και να μειώσει στον πόντο για τον Άρη, όπως και γίνεται. 52-53, συγγνώμη, 11 οι πόντοι για τον Δημήτρη Κατσίβελη. Είναι ο πρώτος σκόρερ του Άρη, δεύτερος του αγώνα πίσω από τον Στυπάνοβιτς. Ρίτσαρτ τώρα. Εκεί φοβερές μονομαχίες πάνω στα screen, σβροξίματα ανάμεσα στο Σανόγκο και τον Στυπάνοβιτς. Υπάρχει φάουλ από τους γηπεδούχους. Το δεύτερο ομαδικό, το τέταρτο για τον Ισμαήλ Σανόγκο, ο πρώτος παίκτης στον αγώνα που φτάνει τα 4 φάουλ. Για τον Άρη 3 φάουλ έχει ο Ντεσόουζα και ο Γκάλινατ.
Στο μεταξύ να πούμε Μπουρς Μπουντούτς Νόστ έχει πάει στο 58-50, επιμέρους 27 στην τρίτη περίοδο η Μπουρς και γυρίζει το μάτς. Ράτιο Φαρμούλμ Σλάσκ Βρότσλαβ 64-72, τι σου λέει αυτό, απίστευτο έτσι, η Σλάσκ έχει κάνει 26-15 στην τρίτη περίοδο.
Πραγματικά,
σε 9 λεπτά.
Ότι,
ναι.
Όπως πολύ σωστά ανέφερες, μπορεί να είναι και η πιο αδύναμη ομάδα της διοργάνωσης, ναι. Η Σλάσκ Βρότσλαβ. Σίγουρα η πιο αδύναμη ομάδα του δευτέρου ομίλου και πάει πραγματικά να πετύχει μια νίκη απέναντι
σε μια από τις πιο δυνατές.
Πρωταθλήτρια Γερμανίας.
Σωστά.
Πρωταθλήτρια Γερμανίας, Χρήστο. Και μάλιστα η ομάδα που έχει προπονητή έναν πρώην παίκτη του Άρη, τον Αντών Γκαβέλ, τον Σλοβάκο, ο οποίος βέβαια έχει αποκτήσει τη γερμανική υπηκότητα. Τώρα έχουμε. Τηλεοπτικό time-out, time-out για τις ανάγκες τηλεοπτικής μετάδοσης με τους Ρουμάνους να προηγούνται με 52-55, 4-58 για τη λήξη. Χρήστο.
Επιστρέφουμε σε λίγο για να προλάβω να πω καταρχάς ότι η West Ham έχει βάλει γκολ στην Arsenal, μάλλον η Arsenal έχει βάλει γκολ στον εαυτό της, είναι Αυτογκόλ του Ben White στο 16ο λεπτό, West Ham Arsenal 1-0. Μιλάμε για το League Cup. Αυτός είναι τρίτος ή τέταρτος γύρος, Νομίζω το, η επόμενη φάση είναι προημιτελική. Όπως λέγαμε, θα γίνει κλήρωση απόψε μετά την ολοκλήρωση των παιχνιδιών. Στα άλλα μάτς που έχουν ξεκινήσει είμαστε στο 0-0. Να πούμε στο μπάσκετ έτσι τι γίνεται. Μπεσίκτας Βενέτσια τελικό 74-68. Περομετέη Παρί 79-96 επίσης τελικό. Μπούρς Μπουντούτσονος 59-52 και Ράτιο Φαρμούλμου Σλάσκ Βρότσλαβ 64-75 και τα δύο παιχνίδια είναι στο τέλος της τρίτης περίοδου, ενώ στις 10 παίζει για τον όμιλο του Άρη η Γκραν Κανάρια που είναι η πρώτη στη βαθμολογία απέναντι στην Πανεβέζης. Το παιχνίδι, έχουμε και παιχνίδια για το Champions League. Μετά από παράταση η Χαποέλ νίκησε 99-96 η Χαποέλ Ιερουσαλήμ τη Γαλατά Σαράι. Ένα παιχνίδι που νομίζω ότι είναι στον όμιλο του ΠΑΟΚ, έτσι. Έχουμε τελικό Μούρθια η Γκοκέα 72-47. Τελικό επίσης Πινάρ Καρσίγιακα Όλντεμπουργκ 85-83. Ημίχρονο Βόνι Χαποέλ Χολών 28-38. Και πρώτη περίοδος που έχει ξεκινήσει στην Πορτογαλία, Μπενφίκα ΠΑΟΚ 17-12. Ναι, είναι στον όμιλο, είναι, γιατί συζητάγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι ο όμιλος του ΠΑΟΚ έχει μεγάλα ονόματα του ποδοσφαίρου, έτσι. Έχει τη Γαλατά, έχει την Μπενφίκα. Οκ, Χαποέλ Ιερουσαλήμ δεν είναι τόσο μεγάλο όνομα στο ποδόσφαιρο, εν πάση περιπτώσει είναι όμως ένας όμιλος που συγκρατεί σε μπάση περιπτώσει τα ονόματα, δεν είναι Πανεβέζης, κάποιες ομάδες που τουλάχιστον εμείς που δεν είμαστε τόσο μιμένοι στο μπάσκετ δεν τις ξέρουμε καλά. Παρακολουθούμε και το παιχνίδι, το εκτός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Πορτογαλία για να δούμε πώς πάει. Θυμίζω νωρίτερα Ολυμπιακός 15-5 Ντουμπρόβνικ στο Champions League του Πόλο. Μπρέσια Σαμπαντέλ σε εξέλιξη είναι στο 11-9 και πάμε και πάλι στο Αλεξάνδριο στον Νίκο Καραγιώργη.
Era Sport 101,8.